Vairākas zemnieku saimniecības Bauskas pusē likvidējušas piena govju ganāmpulkus, jo tie jau otro gadu radījuši zaudējumus. Galvenais iemesls ir Krievijas embargo radītājs piena iepirkumu cenas kritums, taču arī tas, ka ne visiem lopkopjiem ir jaunā paudze, kam nodot saimniecību, bet labus strādniekus farmām atrast ir arvien grūtāk. Avīze Bauskas dzīve plašāk pētījuši šo tematu un esam sazvanījuši laikraksta galveno redaktoru Anitu Rozentālu. Labrīt!
Labrīt visiem!
Izlasot jūsu laikraksta rakstu, problēma iezīmēs ļoti sāpīga. Kas tad ir galvenie iemesli un vai redzams ir arī tomēr kāds pozitīvs risinājums, cik daudz šīs saimniecības tiek likvidētas?
Galvenos iemeslus jūs jau nosaucāt, tātad gan Krievijas embargo radītais piena iepirkuma cenas kritums, kā tas starp citu arī visās Eiropas Savienības valstīs. Otrs arī šis, ka ļoti grūti ir atrast arī labus strādniekus fermām, to mūsu laikraksta žurnālistei Andrai Eglī, kas to šo tēmu pēta un raksta par to, to ir norādījuši arī vairāki zemnieki. Jā, pavisam nesen septembrī savu bioloģiskā piena ganāmpulku kopskaitā 80 govis, ir iztirgojis vecumnieku saimniecības, tātad vecumnieku novada saimniecības Liepas īpašnieks. Viņš atzīst, ka par ganāmpulka likvidēti izšķirties nebija viegli, taču nav varējis ilgāk vilkt, jo piena ražošana tikai divus gadus, tikai zaudējums radījusi divus gadus. Ar govju pārdošanu viņš ir nosēdzis šī gada parādus. Bet saimniecībā Liepas vecumnieku novadā paralēli pienlopkopībai ir attīstīta arī gaļas lielo paudzēšana. Un to zemnieks turpinās un pat paplašinās, jo gaļas lielopus var izdevīgi pārdot netālajā izsoļu namā Naracas novada Ērperģē. Saimnieci piena govis jau pavasarī maijā pārdeva Rundāles novada saimniecība Līdakas. Toreiz viņi govis pārdeva pircējiem no Polijas, jo, kā Bauskas dzīve noskaidroja, vēl pavasarī Polijas lauksaimniekiem tika maksātas subsīdijas par labu ganāmpulku pārpirkšanu no citām valstīm. Taču pēc krīzes padziļināšanās arī tās ir pārtrauktas. Rundāles novada saimniecības Līdakas saimniece, tā arī teica, cena pienam zema un nolēmām, ko mocīties tālāk. Jau pērni domājuši, ka piena lopkopība ir, tā teikt, hobijs viņu saimniecībā, bet vēl noturējās. Šajā saimniecībā arī ir paralēlā ražošana, ir daudz labas zemes un tiek audzēti gan graudi, gan rapši, turklāt arī viņiem ir attīstīta gaļas lielo paudzēšana. Un arī to ganāmpulku arī Rundāles novadā tikai paplašināšot, jo arguments ir tas pats, izsoļu namiem ir izdarīgi pārdot būvēnus. Iepriekšējos zaudējumus piena govju pārklišana gan šajā saimniecībā nav nosegusi.
Sakiet, vai tagad viens kā iemesls ir arī, ka nav viegli atrast labus strādniekus farmā, jā, bet vai tas arī nenozīmē, ka daudz strādnieku paliek bez darba, likvidējot šos ganāmpulkus?
Daudz strādnieku nepaliek bez darba, jo šajās vidēji, neliela un vidēji izmēra farmās nav pārāk daudz strādnieku. Un turklāt, ja šajās saimniecībās arī, ko es minēju, ir šī paralēlā saimniekošana, dažādas paralēlās jomas, gan graudkopība, gan gaļas lopi, tad jau kaut kā tas tiek kompensēts. Bet runa bija tieši par piena govīm, par slaucējiem, ka precīzi disciplinēti slaucējus vairs laukos atrast nevar. To mūsu laikrakstam apstiprinājuši vairāk šīs piena lopkopības saimnieku īpašnieki. Tā dīvaini it kā ir, ka bezdarba apstākļos nav, bet nav tādu, kuriem var uzticēties. Bez šīm minētajām saimniecībām, kurās ir tāpat paralēlā saimniekošanā, kuras turpinās darbu, ir vairākas arī tajā pašā vecumnieku novadā, kur nav teiksim, graudu ražošanas, bet ir tikai šī piena lopkopība, jo nu, vecinieku novac, lai zinātu, tur vairs nav šīs bagātīgās traknās un plašās zemes, tā tas ir Balskas vai Rundāls novadā. Un tā arī kāds vecinieku novada Bārbeles pagasta piena fermas īpašnieks, mums tā arī atzīst, ka viņam pašlaik ir ļoti smagi, taču centīsies izķepuroties līdzīgi kā visas iepriekšējās krīzes. Un tas sāpīgākais, ko viņš saka, viņš tā arī pasaka, es citēšu, esam uz robežas, turklāt ne tikai materiāli, bet arī fiziski un morāli. Mums nav graudu, ar ko stutēt piena ražošanu, bet farmā jāstrādā katru dienu. Un tam vēl pievienojas stress par nesaņemtajiem maksājumiem un paša parādiem piegādātājiem. Un tādā situācijā spēks šķiet izsmelti. Taču gan šis saimnieks, gan citi saimnieki mums arī norāda, ka piena iepirkuma cenas, kas diemžēl arī tiek diferencētas mazajām saimniecībām, kas izslauc 1 līdz 1,5 tonnas piena, maksājot 19 centīmus, un lielajām piena lopu saimniecībām 22 centīmus.
Eurocentus. Jā, paldies, Anita. Mēs sazvanījāmies ar Bauskas dzīves galveno.